κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα. Να ρωτήσω, είδαμε διάφορους εκεί εκπροσώπους της λαϊκής δεξιάς, αυτοπροσκαλούμενοι, όχι δεν ξέρω, στην Ουάσιγκτον, αλλά δεν είδα να κάνετε ταξιδάκι εσείς. Πώς σας ξέφυγε η επίσκεψη?
Η αλήθεια είναι ότι είχα πρόσκληση να πάω σήμερα στην ορκομοσία του Πρόεδρου Τραμπ.
Οπα, να το.
Γιατί έχω πολλές γνωριμίες εκεί, όμως δεν θεώρησα ότι είναι μέσα καθήκοντά μου την προηγουμένη να είμαι εκεί σήμερα. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Πρόεδρο Τραμπ. Η δουλειά μου είναι εδώ στα νοσοκομεία. Τόσο απλά. Από ό,τι ξέρω, υπάρχουν όμως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μου πάει σήμερα στην νοσοκομεία. Δεν μόνο φυλακή δεξιά. Ξέρω ότι τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι εκεί σήμερα.
Ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται να ασχολείται με τα διεθνή θέματα, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, Ευρώπη, προδικάζει κάτι διαφορετικό σε σχέση με την πρώτη θητεία για μας.
Εντάξει, ένα λεπτό. Η ιδέα ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας πρόεδρος στο τσεπάκι του πρόεδρου Ερντογάν, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα δεν συντηρείται την προηγούμενη θητεία καθόλου και όπως την κάνει δεν έχει μεγάλη γνώση. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη προεδρία Τραμπ έγινε το βέτο για τα F-35 στην Τουρκία, τον πρόεδρο Τραμπ. Ψηφίστηκε ο νόμος Κάτσα με τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Δυστυχώς ο πρόεδρος Μπάιντεν, μια από τις τελευταίες του αποφάσεις ήταν να βγάλει την Τουρκία. Μια δύσκολη θέση. Εμένα μου προκάλεσε έκπληξη αυτή από τον πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά εν πάση περιπτώσει την έλαβε. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε αυτή την αντίληψη στην Ελλάδα ότι ο Μπάιντεν ήταν με την Ελλάδα ενώ φτάμενε με την Τουρκία. Θεωρώ τελείως λάθος. Οι Αμερικανοί πρόεδροι συνήθως είναι με την Αμερική, δεν με την Ελλάδα, με την Τουρκία. Τα Αμερικανικά συμφέροντα υπερασπίζονται και αυτή είναι η δουλειά τους. Και τα Αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή μας είναι σίγουρα πολύ πιο κοντά με την Ελλάδα από ότι με την Τουρκία. Άρα δεν βλέπω κανένα ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας.
Πάντως το τελευταίο υπουργικό.
Θα σας διακόψω γιατί έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής που μάλιστα καλό είναι να τη σχολιάσει ο Υπουργός. Ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών πριν από λίγα λεπτά στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της Νοβάρτης, Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη. Προσδιορίστηκε αμέσως και η δίκη τους θα γίνει στις 7 Μαρτίου, καθώς η διαδικασία πρέπει να τρέξει λόγω του κινδύνου παραγραφής. Κάποιες από τις μηνιόμενες πράξεις παραγράφονται τον Νοέμβριο τώρα, του 25, και κάποιες άλλες στις αρχές του 26. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο.
Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που η μέρα της δικαίωσής μου και μου κοινωνεί πολύ πονενέα που διασυρθήκαμε από αυτούς τους ανθρώπους πλησιάζει. Χαίρομαι που η ελληνική δικαιοσύνη στην προκειμένη περίπτωση κινηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και έτσι η δίκη της 7ης Μαρτίου θα είναι η έναρξη της αποκάλυψης και βορείας. Γιατί όπως είχα πει από την αρχή, μία ερώτηση μόνο έχει αξία στους ανθρώπους αυτούς. Ποιος σας είπε να τα πείτε? Ότι αυτά που είπαν είναι ψέματα, δεν συζητείτε. Δεν είχα να σκεφτώ αν είπαν αλήθεια, αν είπαν ψέματα. Αν μου έφερε ο Φρουζής μια βαλίτσα με 2 εκατομμύρια στο γραφείο μου, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ουδέποτε μου έφερε ούτε 2 εκατομμύρια, ούτε 1 εκατομμύριο, ούτε 1 χιλιάρι, ούτε 1 ευρώ. Άρα η συγκεκριμένη κατάσταση είναι σίγουρα ψευδής. Το ερώτημα δεν είναι αν είναι ψευδής. Το ερώτημα είναι ποιος τους έβαλε να τα πούνε. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Και αυτό θα επιδιώξω να φανεί στο δικαστήριο.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, εγώ είδα τον Πρωθυπουργό, τον άκουσα μάλλον στο Υπουργικό Συμβούλιο στο τελευταίο, δεν ήταν και πολύ ενθουσιασμένος ούτε με τις παρεμβάσεις του Μάσκ, ούτε με τον Τραμπ. Είπε για παγκόσμιους οικονομικούς παράγοντες που διεκδικούν ρόλο διαμορφωτή της κοινής γνώμης, για πρωτοφανείς εξαγγελίες για γεωστρατηγικές μεταβολές. Άρα δεν φαίνεται να είναι τόσο αισιόδοξος όσο εσείς ότι θα πάνε όλα μια χαρά στη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως η δουλειά του το απαιτεί, θα συνεργάζεται με τον οποιονδήποτε πρόεδρο εκλέγει ο Αμερικανικός λαός.
Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία.
Δεν είναι δουλειά κανενός πρωθυπουργού καμίας χώρας να επιλέγει τον πρωθυπουργό ή τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας. Η Αμερική είναι σύμμαχός μας, ο Αμερικανικός λαός πήρε την απόφασή του, θα συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία ανησυχία. Και για να λέμε και τα δίκαια, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, η αλήθεια είναι, γενικώς δεν κρίνεται δίκαια από τα μέσα. Γιατί υπάρχει μια αποκατάληψη αριστερής υφής. Ακόμα δεν έγινε πρόεδρος και έγινε η κεχηρία στη Γάζα. Σήμερα ορκίζεται πρόεδρος. Στην ιδέα, επειδή είχε πει, αν θυμάστε, ότι αν δεν έχει γίνει η κεχηρία μέχρι να γίνει ο πρόεδρος, θα γίνει κόλαση, τη Χαμάς που δεν έδιναν του ομοίου, θα του δίνουν. Στην ιδέα, φαντάζομαι να αναλάβει κιόλα.
Σας ανησυχεί.
Να μην είναι και λίγο τα καλά, μην λέμε λίγο. Επίσης, μια και είπα για την εικόνα αυτή, θέλω λίγο να πω και κάτι. Έχω πραγματικά
να μας πείτε όμως και αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι μιλά πολύ θερμά για τον Ερντογάν.
Θα αυτό αμέσως. Έχω πραγματικά κουραστεί πάρα πολύ ως, να σου πω και μια βαρύ ρήμα, με την υποκρισία των αριστερών. Που όλη την ώρα κλαίγονται για τη Γάζα και λένε όσα λένε για τη Γάζα, που όλοι πονάμε για τους ανθρώπους που χάνονται, τους αθώους, καμία αντίρρηση. Δεν είχαν ποτέ να πούν μια κουβέντα για τους ομήρους, ούτε μία φορά. Ούτε η κυρία Δούρου, ούτε η κυρία Μποφίλη, ούτε κανένα πρόβλημα. Για τους ομήρους δεν έχει κανένα τίποτα. Και χθες το βίντεο αυτό με τις τρεις Ισραηλινές ομήρους που απελευθερώνονταν και τους περνάγανε μέσα από τον όχλο. Δεν ήταν τρομακτικό, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήταν τρομακτικό αυτό το βίντεο. Να ουρλιάζει ο κόσμος της Γάζας γιατί απελευθερώνουν τις τρεις γυναίκες. Εγώ δεν ξέρω, ανατρίχιασα που είδα αυτό το βίντεο. Ανατρίχιασα. Μιλάμε για αθώους πολίτες που είναι όμοιροι 1,5-2 χρόνια στη Γάζα. Και ο κόσμος αφήνει ο αζότανε γιατί τους αφήνουν ελεύθερους, τους αθώους πολίτες. Γι' αυτό θα πει κάτι κάποιος αριστερός στην Ελλάδα.
Να πάμε λίγο στα, λοιπόν, στα δικά σας.
Και να πάμε για τον Ερντογάν. Δεν με ανησυχεί καθόλου, κύριε Χατζηνικολάου, το να μιλάει με καλά λόγια ο πρόεδρος Τραμπ για τον Ερντογάν. Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει μια πολιτική. Ξέρει σίγουρα ότι ο πρόεδρος Ερντογάν αρέσκεται στην κολακία και καλώς τη χρησιμοποιεί. Το ερώτημα είναι, η Αμερική έχει σκοπό να βοηθήσει την Τουρκία να πετύχει τους γεωπολιτικούς στόχους στην περιοχή μας? Η γνώμη είναι όχι. Γιατί προσέξτε τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Ένα, η Κύπρος αναβαθμίστηκε προς στρατιωτική της συνεργασία με την Αμερική σε βαθμό πρωτοφανή. Δύο, η προσπάθεια της Τουρκίας να καταλάβει τις περιοχές των Κούρδων στη Βόρεια Συρία ανεκόπη με την παρέμβαση των ΗΠΑ της Αμερικής. Άρα, τι έχει σημασία, το αν θα πει κάποιες καλές κουβέντες για τον Ερντογάν ο Τραμπ ή αν θα σταματήσουν οι Αμερικάνοι τα τουρκικά στρατεύματα στη Συρία?
Θα δούμε πώς αποτυπωθούν όλα αυτά στην πορεία. Να πάμε λίγο στα δικά μας, τα δικά σας μάλλον, τα δικά μας δικά σας. Κάτι άκουσα το πρωί ή και βλέπω εδώ κάτι αναφορές αναγνωστών εδώ, ότι κάτι γίνεται με τη συνταγογράφηση, υπάρχει ένα πρόβλημα.
Το Σάββατο, εδώ και περίπου 2 μήνες λειτουργούσαν παράλληλα 2 συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Το παλαιό σύστημα και το καινούριο, το αναβαθμισμένο από την ΕΔΙΚΑ. Είχα ανακοινώσει εγκαίρως, είχα μιλήσει άλλωστε και σε μια ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ότι από τις 18 Ιανουαρίου θα λειτουργεί μόνο το νέο σύστημα. Για ποιο λόγο, δεν θα σας κουράσω τεχνικά. Πέραν το νέο σύστημα είναι καλύτερο, πιο γρήγορο και πιο ασφαλές. Είναι το μόνο σύστημα που συνδέεται με τον πανευρωπαϊκό κανονισμό του HMVO που είναι υποχρεωτικό για να απομυθευόμαστε φάρμακα. Άρα δεν μπορούσαμε να έχουμε πια το παλιό σύστημα. Από τους γιατρούς οι μισοί είχαν συνδεθεί με το καινούριο σύστημα και δεν έχουν πρόβλημα σήμερα. Οι άλλοι μισοί δεν είχαν συνδεθεί, λειτουργούσαν με το παλιό. Αυτοί που λειτουργούσαν με το παλιό μπήκαν πρώτη μέρα σήμερα στο καινούριο και έχουν πολλά προβλήματα στο να καταλάβουν πώς λειτουργεί το νέο σύστημα. Το πιο σύνδεσμο πρόβλημα, και το λέω για να ακουστεί, είναι το εξής. Εάν μπαίνουν αυτόματα από τον browser με τους κωδικούς που είχαν στο παλιό σύστημα, δεν μπορούν να συνδεθούν γιατί συνδέονται στην παλιά σελίδα που έχει κατέβει και τους βγάζει τεχνική βλάβη. Πρέπει να κάνουν εκαθάριση του ιστορικού τους, να βάλουν από την αρχή τον κωδικό τους, να συνδεθούν δηλαδή από την αρχή για να κάνουν καινούργια σύνδεση στο νέο σύστημα. Το λέω για να μην χάνουν χρόνο και πατάνε διαρκώς το ένα το παλιό. Ναι. Αλλά δεν είναι θέμα τεχνικό. Θα το μάθουμε.
Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη κάποια, αλλά είναι ένα θέμα που το θέσαμε πριν και οι τρεις μας και θέλω να το μεταφέρω στον Υπουργό. Δεν υπάρχει κλειστός χώρος από αυτούς, από τα ξενυχτάδικα τα λεγόμενα, δηλαδή με μουσική, είτε είναι κλαμπ, είτε είναι μπαρ που μένουν μέχρι πρωίας, είτε είναι μπουζουξίδικο, που δεν καπνίζουν στον κλειστό χώρο. Καπνίζουν πλέον οι πάντες όπως κάπνιζαν πρώτη απαγόρευση. Ανάβουν τις πουράκλες γύρω από τις πίστες, τα τσιγάρα κλπ. Θα κάνετε κάτι?
Είναι όπως το λέτε, δεν είναι ζήτημα του Υπουργείου Υγείας καθόλου. Δεν έχουμε κανέναν ελεκτικό μηχανισμό εμείς. Ελεκτικοί μηχανισμοί έχουν μεταφερθεί όλοι στην αστυνομία και στις περιφέρειες και στους Δήμους. Δεν είναι θέμα Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας βγάζει τον νόμο. Η εφαρμογή του εναπόκειται σε άλλες αρχές.
Το βλέπετε ότι συμβαίνει?
Φυσικά, έχετε απόλυτο δίκιο.
Έχετε επικοινωνήσει με τους συναδέλφους σας ή με τον Περιφερειάρχη να εντείνει τους ελέγχους?
Είναι προφανές ότι στα νυχτερινά κέντρα, δεν λέω για στα εστιατόρια, δεν είναι τόσο.
Στα εστιατόρια υπάρχει έλεγχος.
Αλλά στα νυχτερινά κέντρα πραγματικά γίνεται. Είναι όπως το είπατε, κύριε Νικολάου. Δεν θέλω να τη δικήσω. Μάλιστα, κάτι που είχε απολύτω δίκιο.
Τώρα, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για την ένταση που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ήσασταν στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν μετά στο Αγρίνιο, στα νοσοκομεία. Έβλεπα τα βιντεάκια στο διαδίκτυο, έβλεπα τη δική σας αντίδραση, έβλεπα την αντίδραση των συγκεντρωμένων. Υπήρχε μεγάλη ένταση, κύριε Υπουργέ.
Αν εξαιρέσετε την άρθρα, πάμε λοιπόν. Άγιος Ανδρέας. Πηγαίνω για να εγκαινιάσω ένα state of the art. Την ωραιότερη δομή για PET-CT και γάμα κάμερα που υπάρχει πια στην Ελλάδα. Μειώνουμε το χρόνο για την εξέταση των καρκίνων στη Δυτική Ελλάδα από τους 3 μήνες 20 μέρες. Τέλειο. Πάω εκεί, είναι ένας συνδικαλιστής μπροστά στις κάμερες και φωνάζει: ανοίξτε την πόρτα, δείτε τα χάλια σας. Σταματάω, ανοίγω την πόρτα. Το νοσοκομείο μέσα, τέλειο. Απάντηση: δεν εννοούσα να ανοίξετε την πόρτα σήμερα, έπρεπε να ανοίξετε χθες που είχαμε εφημερία. Λέω: σήμερα είμαι, σήμερα ανοίξα την πόρτα. Το πρόεδρος συνδικαλιστών μου λέει: μα είμαστε από το 2008 στο φαρμακείο σε κοντέινερ. Λέω: πάμε τώρα με τις κάμερες, έχει μπει ο εργολάβος για να σας στήσει κτίριο. Τον ένταξε το αμείο ανάγκαμ. Ναι, λέει, αλλά από το 8 είμαστε σε κοντέινερ. Λέει: δεν έχουμε προσωπικό. Πετάγεται ο υπεάρχης, ο οποίος ήταν πρώην διοικητής του Αγίου Ανδρέα, και λέει: κύριε Υπουργέ, 2019 όταν ήρθε είχε 900 άτομα προσωπικό, σήμερα 1300. Δηλαδή αύξησε 45%. Λέει: ναι, λέει, αλλά θέλουμε κι άλλους. Από τους 1300 εργαζομένους στον Άγιο Ανδρέα, οι διαδηλωτές ήταν 4. Από τους 1.304, ακέραιος αριθμός. Είναι αυτή η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, μεγάλη ένταση. Είδανε κάμερες, κάνανε φασαρία.
Έχουν φύγει τα κοντέινερ δηλαδή, δεν υπάρχουν κοντέινερ.
Όχι, κοντέινερ υπάρχουν, αλλά τα τελείωσε εργολαβία θα φύγουν, αφού τώρα χτίζουμε το κτίριο. Το αυτή που μιλάμε θεμελιώνεται το κτίριο. Μέχρι τέλος του 25 θα πάρουν το δίδιο κτίριο. Όταν πάρουν το κτίριο θα φύγουν τα κοντέινερ. Αλλά φωνάει στο Γεωργιάδη που σου χτίζει κτίριο για κάτι από το 8.
Για τα κοντέινερ είπε ο άνθρωπος, δεν είπε εναντίον σου.
Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο Ρίο. Στο Ρίο πλησιάζω για ποιο λόγο. Έχω πάει το καλοκαίρι που εγκαινίασα τον νέο αγκιογράφο και εκεί την μέρα μου ζητήσανε και δεύτερο στεφανιογράφο. Πάμε τρέξα τι διαδικασίε, πήγαμε χθε και εγκαινιάμε τον καλύτερο στεφανιογράφο στην Ελλάδα. Πάω να κάνω τα εγκαίνια και ταυτόχρονα τη μεγάλη πεσογέφαρα που μου είχαν ζητήσει πάλι το καλοκαίρι και βρήκα λεφτά με ανάκαμψη και το έβαλα για να ενώσω τα δύο κεντρικά κτίρια του Ρίου, το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημιακού. Είναι κάποιοι συγκεντρωμένοι απ' έξω. Τι είναι αυτοί οι συγκεντρωμένοι, είναι υγειονομικοί, κύριε Δελατώνα? Όχι, είναι το εργατικό κέντρο της Πάτρας. Ο επικεφαλής που φαίνεται στην κάμερα που βλέπετε που έχω ανεβάσει ένα βίντεο εκεί να το σχολιάσω τώρα, είναι ο πρόεδρος των οικοδόμων, είναι υποψήφιος βουλευτής του Κουκουέ. Πολύ ωραία. Πάω εκεί πέρα. Λέω: τι θέλετε, κύριε? Απάντηση: δεν θέλουμε εσάς, λύθα να διαμαρτυρηθούμε. Μάζα, τι έτοιμα έχει το νοσοκομείο? Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, δεν έχουμε το νοσοκομείο. Τα βίντεο διαδίκτυα θα ανεβάσει. Μάζα, κάποιο ποινικό δεν έφευγε. Έλεγε ο κύριο στον οικοδόμο εκεί του Γουέ: πάρτε τον, πάρτε μα καλά τη διαδήλωση. Φεύγω και αυτού πάω μέσα με περιμένουν όλοι γιατί.
Κάτι κάνει η γραμμή και δεν σα ακούμε καθαρά.
Ναι, μ' ακούτε τώρα?
Ναι, ναι.
Ωραία. Πάω λοιπόν, μπαίνουμε στο αμφιθέατρο, γεμάτο φύσκα, όλα τα έχω live εγώ αυτά. Για πλήρω λεφτέ, μάλιστα ο πρόεδρο των εργαζομένων που δεν είναι Νέα Δημοκρατία του νοσοκομείου του Ρίου, είπε: σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ, γιατί αυτά μα είπε το καλοκαίρι θα κάνουν, τα κάνατε όλα. Πολύ ωραία. Φεύγω από το Ρίο, αφού έχω κάνει τα γένα του στεφανιογράφου που είναι επαναλαμβάνω. Καταπληκτικός και θα σώσει χιλιάδες, θα σώσει πολλές ζωές. Και πάω στην Άρτα. Στην Άρτα φτάνω σε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει άθλιες κτηριακές εγκαταστάσεις, δεν έχει γίνει ανακαίνιση εδώ και 30 χρόνια. Και έχω υπογράψει μόλις πριν από λίγες μέρες την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνει ολική του ανακαίνιση και μέσα και έξω. Και πάω εκεί, γιατί έχω ανοίξει την πλατφόρμα, έχω προκηρύξει θέσεις γιατρών στα ΤΕΠ, παθολόγους και ακτινολόγους. Και πάω να δω με τους εργαζόμενους που βρισκόμαστε εκεί. Έχω πρόβλημα έλλειψης γιατρών, πραγματικό, στην Άρτα, όχι νοσηλευτών, νοσηλευτές πάνε πολύ καλά. Γιατρών, γιατί το καλοκαίρι παρτίζαμε 8 ειδικευόμενοι παθολόγοι. Φτάνω εκεί, είναι συγκεντρωμένο πλήθος στην είσοδο. Προχωράω μόνο μου χωρίς αστυνομικές δυνάμεις. Είχα έρθει αστυνομία, φοβόντουσαν, δεν θέλω καθόλου αστυνομία. Πλησιάζω. Έχουν κλείσει την είσοδο και με εμποδίζουν δια της βίας να μπω στο νοσοκομείο να κάνω τη δουλειά μου. Τι θέλετε κύριε και με εμποδίζετε, στην κάμερα όλα αυτά. Έχουμε να διαμαρτυρηθούμε γιατί στηρίζετε τον Νετανιάχου, μου λέγανε.
Η οικοδόμη και αυτή ήταν.
Η οικοδόμη ήταν το εργατικό κέντρο της Άρτας και το εργατικό κέντρο Ιωαννίνων. Δεν ήταν υγειονομική, ήταν τι τους υγειονομική, όλοι οι άλλοι ήταν άσχετοι. Λέω στον κύριο που μου λέει τον Νετανιάχου, το έχει και λίγο χιούμορ αυτό, του λέω: συγγνώμη, ο κύριος Νετανιάχου είναι εργαζόμενος στο νοσοκομείο Άρτας. Μου λέει: με ερωνεύεστε? Λέω: φοβάμαι, μιλάω, δεν τον γνωρίζω για εργαζόμενο. Δηλαδή έχει πάει υπουργό στην Άρτα. Έχω εντάξει το Ταμείο Ανάκαμψης να κάνω καινούργιο νοσοκομείο. Έχω ανοίξει τη θέση της πρόσληψης γιατρών. Έχω ήδη προσλάβει νοσηλευτές. Έχω διπλασιάσει τον απολογισμό του. πάνω από το σύλλογο εργαζομένων και τη διοίκηση να μου πούν τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να λειτουργήσουμε το νοσοκομείο και μου κλείνουν την είσοδο δια της βίας γιατί δεν διαμαρτυρούν τον Νετανιάχου. Και όχι μόνο αυτό, με χτυπάτε κιόλας. Εγώ φταίω, κύριε Νετανιάχου.
Πάντως την ανοιχτή ακρόαση πρέπει να την καταργήσετε, Υπουργέ, διότι χάναμε τη φωνή σας.
Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση, είμαι σε κανονικό τηλέφωνο, δεν δουλεύει καλά το καλώδιο.
Δεν δουλεύει καλά το καλώδιο, χάναμε σε ορισμένα σημεία τη φωνή. Ευχαριστούμε θερμά, Υπουργέ.
Χαίρετε.
Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Καλημέρα.